Samuela faharoa toko fahenina. Fampiakarana ny fiaran'ny fanekena, fikasana tsara sy ny ratsy fanatanterahana. Ary novoriany Davida indray ny lehilahy voafantina rehetra tamin'ny Israely de telo alina. De niainga Davida sy ny olona rehetra izay nanaraka azy ka niala tany Bala Juda hampakatra ny fiaran'Andriamanitra izay niantsona ny anaran'i Jehovah tompony maro izay mipetraka amin'ny kerobima. Ary nataony teo amin'ny sarety vaovao ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny avy tao an-tranony Abinadaba teo ankavoana. Ary Oza sy Ahio zanaky Abinadaba no nampandeha ny sarety vaovao. Ary de nentiny niala tao an-tranony Abinadaba teo ankavoana niaraka tamin'ny fiaran'Andriamanitra izany. Ary Ahio nandeha teo alohan'ny fiara. Ary Davida sy ny taranak' Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah tamin'ny karazany zava-maneny rehetra natao tamin'ny hazo kipreso, dia tamin'ny lokanga sy ny valia sy ny aponga tapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Ary no ny tonga teo amin'ny famoloana Nakona izy, dia naninjitra ny tanany tamin'ny fiaran'Andriamanitra Oza ka niazona azy satria nazerany omby ny fiara. Dia nirehitra tamin'ny Oza ny fahatezeran'i Jehovah, ary namely azy teo Andriamanitra noho ny fahadisoany, ka dia maty teo anilan'ny fiaran'Andriamanitra izy. Ary dia tezitra Davida noho ny namelezan'i Jehovah ny Oza, ka dia nataony hoe Perez Oza ny anaran'izany tany izany mandrakandroany. Ary Davida natahotra an'i Jehovah tamin'izany andro izany ka nanao hoe nahoana no ho entina ty amiko ny fiaran'i Jehovah? Ary Davida dia tsy nentina mindra ny fiaran'i Jehovah ho ao aminy ao an-tanànan'i Davida, fa naviliny ho ao an-tranony Obed-edoma Gatita. Ary nipetraka telo volana tao an-tranony Obed-edoma Gatita ny fiaran'i Jehovah, ka dia notahin'i Jehovah Obed-edoma sy ny ankohonany rehetra. Nentina tany Jerusalema ny fiaran'ny fanekena. Ary nambara tamin'i Davida mpanjaka hoe Jehovah efa nitahy ny ankohonan'i Obed-edoma sy izay nananany rehetra noho ny fiaran'Andriamanitra. Dia nandeha Davida ka nampakatra ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny mpifaliana avy tao an-tranony Obed-edoma ho any an-tanànan'i Davida. Ary rehefa namindriny enina ny mpitondra ny fiaran'i Jehovah, dia namono omby sy zanak'omby mifahy izy hatao fanatitra. Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan'i Jehovah sady nisalotra efoda rongony fotsy. Ary Davida sy ny taranak' Israely rehetra nampakatra ny fiaran'i Jehovah tamin'ny oby sy ny feony anjomara. Ary no ny tonga teo an-tanànan'i Davida ny fiaran'i Jehovah, dia nitsirika teo ambaravarankely Mikala zanakavavin'i Saoly ka nahitan'i Davida mpanjaka ny bitaka sy nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah, ka dia nikizaka azy tao am-pony izy. Ary nampiditra ny fiaran'i Jehovah ny olona ka nametraka azy teo amin'ny fitoerany tao amin'ilay izay nahoriny Davida hitoerany. Ary Davida nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah. Ary no nivoatitry Davida ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana, dia nitsodranony vahoaka tamin'ny anaran'i Jehovah tompony maro izy. Dia nomeny mofo ray sy hena ray didy ary ampiampamboaloboka iray avy ny olona rehetra, dia ny Israely rehetra na lahy na vavy. Ary dia samy nojy tany an-tranony avy ny olona rehetra. Ary Davida koa mba nody hitsodranony ankohonany, fa Mikala zanakavavin'i Saoly nivoaka hitsenan'i Davida ka nanao hoe akory ty voninahitry ny mpanjaka ny Israely androany ilay nanary lamba nikeo teo io masony zanakavavin'ny mpanompony tahaka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra. Ary hoy kosa Davida tamin'ny Mikala, teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankohonany rehetra ka nanendry aho mpanjaka ny Israely, olon'i Jehovah, eny teo anatrehan'i Jehovah no nitsinjahako, ary mbola hivazina kokoa noho izany aza aho ka ataoko tsinitsinina ny tenako, nefa hiaraka hanamboninahitra amin'ireo tovivavy nantsoinareo kosa aho. Ka dia tsy nananjanaka intsony mandra-pahafaty ny Mikala zanakavavin'i Saoly.